«Газпром» пачаў абмежаванне паставак газу ў Беларусь. Беларусь прызнала доўг, але прапануе зрабіць аплату таварамі. Еўразвяз спадзяецца, што газавая вайна не дакаціцца да Еўропы. Мікалай Аўтуховіч працягвае галадоўку.
У эфіры «Свабода». У Менску 23 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння раніцай старшыня расійскага «Газпрому» Алексей Міллер заявіў:
«Задолжнасць не пагашана, і з 10 часов утра 21 июня вводіцца режим ограничення поставки російського газу в Республіку Беларусь на 15%.
«Газпром» таксама накіраваў паведамленне Еўрапейскай камісіі пра верагодныя праблемы з транзітам газу ў Еўропу з-за абмежаванняў паставак у Беларусь. Сёння і Беларусь папярэдзіла Еўразвяз аб магчымым тэхнічным скарачэнні транзіту газу. Першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што Менск заплаціць газавы доўг цягам 2 тыдняў. Але важна, што расійскі бок прызнаў доўг перад беларускім бокам за транзіт 217 мільёнаў даляраў, дадаў Сямашка. На гэта афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў адказаў: «Відавочна, што скарачэнне на 15% гэта толькі пачатак. 2 тыдні ніхто чакаць не будзе». Першы намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец паведаміў, што беларускі бок прапануе «Газпрому» пагасіць доўг за транзітныя паслугі. У сваю чаргу «Белтрансгаз» да 23 чэрвеня ў поўным аб'ёме разлічыцца з «Газпромам» за газ, пастаўлены ў траўні. Таўпянец назваў недакладную інфармацыю, якую распаўсюджваюць расійскія СМІ са спасылкай на прадстаўніка «Газпрома» Купрыянава аб тым, што адсутнічалі акты прыёмкі транзітнага газу. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Былы прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў магчыма пакінуў Беларусь. Паводле звестак карэспандэнта «Свабоды» ў кіргізскім горадзе Ош там ідуць размовы пра хуткае з'яўленне Бакіева. Паводле мясцовых крыніцаў Бакіеў вылецеў з Менску і кіруецца ў гэты рэгіён Цэнтральнай Азіі. У Ошы падчас спецаперацыі, праведзенай сёння кіргізскімі сіламі бяспекі, загінулі па меншай меры 2 чалавекі, звыш 20 параненыя. Канфлікт узнік у раёне прыгараднай вёскі Нарыман, населенай узбекамі. Ош быў цэнтрам нядаўніх крывавых сутыкненняў паміж этнічнымі кіргізамі і узбекамі. Тады загінулі як найменей 208 чалавек. 9 вайскоўцаў з міжнародных сілаў загінулі ў панядзелак у Афганістане. 4 з іх сталі ахвярамі крушэння гелікоптэраў паўднёвай правінцыі Кандагар. Пры выбухах і перастрэлках на поўдні краіны загінулі яшчэ 3 вайскоўцаў НАТО, 2 вайскоўцаў падарваліся на міне на ўсходзе Афганістана. Улады Ірану не апусцяць у краіну 2 інспектараў міжнароднай агенцыі атамнай энергіі МАГАТЭ. Пра гэта паведаміла сёння інфармацыйнае іранскае агенцтва ІРНА. Іран абвінаваціў інспектараў хлусні пасля таго, як у справаздачы, надрукаванай у траўні, яны адзначылі, што Тэгеран назапашвае ядзерную сыравіну і ўзмацняе свой патэнцыял для ўзбагачэння урану. Іранскі прадстаўнік адзначыў, што Тэгеран прапануе МАГАТЭ накіраваць у Іран іншых інспектараў. Улады Афганістану вызвалілі з турмаў каля 20 талібаў у якасці жэсту добрай волі, накіраванага на замірэнне з ваяўнікамі. Нарадца прэзідэнта Хаміда Карзая паведаміў, што рыхтуецца вызваленне яшчэ 35 чалавек. Рашэнне пра перагляд справаў шэрагу зняволеных было ухваленае на Джырзе Міру, сходзе старэйшынаў афганскіх плямёнаў. Выслухалі выпуск.